Book 2
21
Dudek 1
Pequeñas conversaciones 2
Conversacieto 2
¿De dónde es usted?
¿De quie vi venas?
De Basilea.
De Baselo.
Basilea está en Suiza.
Baselo situas en Svislando.
¿Me permite presentarle al señor Molinero?
¿Ĉu mi rajtas prezenti al vi sinjoron Müller?
Él es extranjero.
Li estas alilandano.
Él habla varios idiomas.
Li parolas plurajn lingvojn.
¿Es la primera vez que está usted aquí?
¿Ĉu vi unuafoje estas ĉi tie?
No, ya estuve aquí el año pasado.
Ne, mi jam pasintjare estis ĉi tie.
Pero solo por una semana.
Sed nur unu semajnon.
¿Le gusta nuestro país? ¿Le gusta nuestra ciudad?
¿Kiel plaĉas al vi ĉe ni?
Sí, mucho. La gente es amable.
Ege. La homoj estas afablaj.
Y el paisaje también me gusta.
Kaj la paisaĝo ankaŭ plaĉas al mi.
¿A qué se dedica usted?
¿Kio vi profesie estas?
Yo soy traductor.
Mi estas tradukisto.
Yo traduzco libros.
Mi tradukas librojn.
¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted sola?
¿Ĉu vi estas sola ĉi tie?
No. Mi esposa ha venido conmigo. No, mi marido ha venido conmigo.
Ne, mia edzino, mia edzo, ankaŭ estas ĉi tie.
Y allí están mis dos hijos.
Kaj tie estas miaj du gefiloj.